Eiropiešiem patīk savā reģionā radītais kino, tomēr Eiropas filmu industrija savu potenciālu neizmanto pilnībā. Pētījumā Eiropas komisijai kino skatītāji no 10 dalību valstīm atzinuši, ka tuvākais kinoteātris nemaz nav tik tuvu, un filmu izvēle tajā ir pārāk ierobežota.
Ar Eiropas kino nevienmēr var nopelnīt naudu. Tā zināmā mērā ir tāda misija.
Liena Petersona no kino Splendid Palace novērojas, ka Eiropas filmām ir savs skatītāja loks un tas augot. Viņas prāt, Rīgas kinoteātris Splendid Palace un kino Bize savās programmās aizvedītajā gadā ir izrādījuši spožākās Eiropas kino pērles un skatītāji tās novērtē.
Gribētos domāt, ka tas lielākais kompliments ir skatītājiem par to, ka viņš ir sācis mazliet kritiskāk vērtēt to, ko viņam piedāvā un meklēt kaut ko savādāku nekā tomēr tādu masveidu produkciju, ko piedāvā Hollywooda.
Tomēr komisijas pētījums rāda, ka ap 70% eiropiešu skatās filmas internetā bez maksas gan legāli, gan nelegāli. Eiropas komisija rosina, ka vajadzētu veidot vairāk peļņu nesošu filmu platformas internetā. Tas filmu veidotājiem palīdzētu sasniegt plašāku auditoriju, savukārt skatītājiem filmas būtu pieejamākas.
Es domāju, ka tas vienīgais veids, kā to var izdarīt, tas ir principā viņas piedāvājot pa velti, vai piedāvājot pa tādu summu, kas cilvēkiem liekas, ka viņi principā skatās pa velti.
Režisors Svens Grīnbaums min, ka šāda summa varētu būt 50 centi par filmu internetā. Cilvēki esot pārāk pieraduši, ka filmas var dabūt bez maksas. Svens ir viens no BalticShorts.com veidotājiem. Tā ir interneta platforma, kur par brīvu var redzēt Baltijas valstu īsfilmas.
Manuprāt, ka tā ir patiesībā vienīgā iespēja, kā mazajām filmām sevi izplatīt normāli, jo viņas jau kinoteātri viņas neņems. Īsfilmas un kaut kādas lielākā daļa Eiropas filmas, jo viņas netiks rādītas kinoteātros.
Grīnbaums stāsta, ka īsfilmu skatītāja loks Latvijā esot ļoti šaurs, tāpat kā cita žanra Eiropas filmām.
Mums tā gauma ir tieši tāda pat kā visiem normāliem cilvēkiem, ka mums Eiropas kino nepārāk interesē. Jā, viņš ir savādā veidā savādāk interesants. Tā kā ķīmijas stunda ir interesanta.
Pētījumā eiropieši atzinuši, ka pašmai Ķīnā esot domas raisošs un neparasts, tomēr arī pārāk lēns un smags. Eiropā ir gadi top ap 1000 filmām, bet lielāko daļu no tām ārpus ražotāja valsts robežām neredz. No 180 jaunām filmām gadā kino Splendid Palace 50 ir tapušas Latvijā. Lelde Petersona stāsta, ka populārākā bijusi Jāņa Norda mammu Es tevi mīlu.
Stop! Uz kurieni tu taisies? Pie sociālā vispirms un bez piezīmes nerādies. No Solnotas sākam.
Bet no citām Eiropas valstīm nākušo filmu vidū iecienītākā ir bijusi itāļu režisora Paolo Sorrentino filma Dižais skaistums.
Volevo avere il potere di farle fallire.
Lelde Petersona izsaka cerību, ka internets nākotnē tomēr neaizstās kinoteātrus.
Eiropas kino tā ir māksla, kuru man liekas piedien baudīt atbilstošos apstākļos. Tāpēc es domāju, ka skatītājs zaudēs no tā, ja viņam katru filmu būs jānoskatās datora ekrānā, nevis uz lielā ekrāna.
Eiropas komisijas pētījumā sevi par kino skatītājiem sauc 97% aptaujāto, ka tīri Itrieca Latvijas radio.